17 sati. Pronađeno tijelo mladića nestalog prije dva tjedna kod Visovca. Istražili smo, bazne stanice postavljaju se bez pristanka stanara. Pred nama tjedan Agrokora. Utorak se potpisuje nagodba, a Todorić je na ročištu u Londonu. Hrvatska u polufinalu Davis Cupa.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Ante Ljubičić, dobar vam dan. Šibenska policija je potvrdila da je tijelo pronađeno kod Visovca 16-godišnjak za kojim se tragalo više od dva tjedna. Podsjetimo, čamac u kojem su plovili maloljetnik i trojica prijatelja prevrnuo se 24. ožujka u Visovačkom jezeru. Trojica mladića uspjela su doći do obale, a četvrti je nestao i za njim je tragala policija, lučka kapetanija i HGSS.
Media servis Vijesti plus.
HDZ i HNS traže kompromisno rješenje za voditelja reforme obrazovanja. Vršitelj dužnosti voditelja reforme mogao bi biti nekadašnji HDZ-ov ministar obrazovanja Radovan Fuchs. Mogućnosti da tu dužnost preuzme državni tajnik u Ministarstvu znanosti Matko Glunčić, ministrica Blaženka Divjak žestoko se usprotivila.
Kako neslužbeno doznajemo, HNS-u bi ovakav rasplet situacije odgovarao, jer im je, kažu, jedino bitno da na čelu radne skupine ne bude Matko Glunčić. Ipak tvrde kako postoji nekoliko mogućih scenarija, te da niti jedan od njih nije službeno potvrđen. Podsjetimo, Matko Glunčić je, nakon što su se pojavila nagađanja o njegovom povlačenju, za Media Servis to demantirao.
Ne, nije točno, jer nije niko niti tražio od mene, niti sam ja sam ponudio povlačenje kandidature. Jel, ne vidim razlog za to.
Glunčić je za Media Servis rekao i da ne može komentirati potencijalno imenovanje Radovana Fuchsa. Sve će se, kaže, znati sutra. Podsjetimo, ministrica Divjak jasno je poručila da bi izborom Glunčića ona odstupila s mjesta ministrice. Iako je on ostvario najveći broj bodova na formalnom natječaju za voditelja, njegovo potencijalno imenovanje nakratko je uzdrmalo odnose u vladajućoj koaliciji, pa su partneri sada u potrazi za kompromisnim rješenjem. Za Media Servis, Barbara Bumbak.
Media Servis Vijesti plus.
Od 2009. za bazne stanice više nije potrebna građevinska i lokacijska dozvola, pa niču kao gljive poslije kiše. Nema gdje ih nema. Na stambenim zgradama oko vrtića, škola, bolnica. Skriva ih se u dimnjake, pa čak i u drveće. Građani s razlogom negoduju, strahu za zdravlje, okupljaju se u inicijative kako bi stali na kraj epidemiji potencijalno kancerogenih odašiljača.
Građani nisu protiv razvoja tehnologije, no ne žele da se ispred njihovih spavačih ili dnevnih soba postavljaju po zdravlje štetne bazne stanice. To se prošle godine dogodilo Tomislavu Turčinovu u ulici Bernarda Vukasa na zagrebačkom Jarunu. Nasuprot prozora sobe njegovog malodobnog sina, usred noći postavljena je bazna stanica.
Antenu, znači HT-u, se postavlja na krov bez privole svih suvlasnika. Potpisana je, znači, među ostalim malodobna osoba, potpisan je čovjek koji ne živi u Hrvatskoj, imao preminule osobe potpisane tu. Prijavljeno je DORH-u, na antikorupcijskom tijelu, gradskom stambenom, komunalnom uredu gradonačelnika, koji je to onako kao nije njegov posao, 1000 eura je 1000 eura u džepu nekome.
Stanari su za sad spriječili puštanje u rad odašiljača, te sreće nije bila Martina Ljubić sa zagrebačke Kajzerice. Iz spavače sobe gleda na baznu stanicu, udaljenu svega nekoliko desetaka metara. S razlogom se pita.
Znači, vama ne treba građevinska dozvola, ne treba vam suglasnost stanara, ne treba vam lokacijska dozvola da postavite baznu stanicu. Znači, ako ja želim svoj balkon zatvoriti u lođu, ja moram tražiti susjede da mi dopristanu, moram tražiti građevinsku dozvolu. Radi se o jednom apsurdu s kojim se upoznaju ljudi koji počnu živjeti pored bazne stanica, kojim niknu preko noći.
Građani strahuju od najavljenog uvođenja 5G mreže. Dejan Žmuk iz inicijative Zdravlje za Varaždin poziva se na novo američko istraživanje.
Je stavljeno ad acta da bazne stanice i mobiteli, dakle zajedno, više nisu potencijalno kancerogeni, nego su kancerogeni. Više ne želimo trošiti vrijeme na dokazivanje da je nešto štetno ili je to, dakle, dokazano.
Za sad samo Pula i Zagreb imaju ograničenja za bazne stanice. U Zagrebu, primjerice, ona ne smije biti na stambenoj ili sličnoj građevini, antena se mora nalaziti najmanje 100 metara od škole, vrtića ili zdravstvene ustanove, ne smije biti na visini manjoj od 12 metara od najviše građevine. Pa ipak ta pravila teleoperateri potpuno ignoriraju. Nerijetko prste u pekmezu imaju i predstavnici stanara, koji svjesno krivotvore potpise kako bi pogodovali teleoperateru. U posjedu smo dopisa od prije dvije godine u kojem resorni ministar Oleg Butković pritišće Zagreb Zagrebačku gradsku skupštinu i gradsku upravu da iz GUP-a izbace ograničenja vezana uz bazne stanice. U ministarstvu tvrde da oni nikoga ne pritišću, već da žele, citiram, ukazati nadležnom tijelu i gradskom uredu na neusklađenost određenog dokumenta prostornog uređenja s važećim propisima Republike Hrvatske, tvrde i da su granične razine elektromagnetskih polja za opću populaciju 2,5 puta strože od europskih smjernica. Ono što je uspjelo Puljanima, uspjelo je rijetkima. Okupljeni u društvo Zdravo naselje zaustavili su rad bazne stanice. Branko Kovač Vujčić otkrio je kako.
Pa na taj način što smo bili dosadni. Dosadni. Službenici grada Pule su odradili samo ono što smo mi tražili. Samo građevinska inspekcija, odnosno ministarstvo graditeljstva. Oni su nadležni za to, a to što su zakoni loše uređeni, na to treba da utiče Sabor ili vlada, jel ili ko već.
Pune ruke posla zadnje 4 godine ima i pučka pravobraniteljica koja nam je rekla da redovito izvještava Sabor kroz godišnja izvješća o problemu baznih stanica. No iako je dala preporuke Ministarstvu zdravstva, zakoni se nisu mijenjali. Ignoriraju i građevinska inspekcija, zbog čega im često šalje požurnice. Pravobraniteljica apelira na donošenje novog pravilnika o zaštiti od elektromagnetskih polja, te traži da Ministarstvo graditeljstva počne evidentirati i nadzirati izdavanje uporabnih dozvola za bazne stanice. Te su preporuke uvrštene i u izvješće za 2017. koji je nedavno predan Saboru. Za Medija servis Kristina Bokanić.
Medija servis Vijesti plus.
Utorak se očekuje potpisivanje okvirnog sporazuma o nagodbi između dobavljača i vjerovnika Agrokora, koji bi trebao biti temelj za konačnu koja se očekuje u srpnju. Istog dana na sudu u Londonu mora se pojaviti Ivica Todorić. Donosimo pregled svega što se s Agrokorom događalo u proteklih godinu dana. Marinela Ruškovački.
Problemi koncerna simbola moći nisu počeli tek početkom godine, ali tada je sve postalo jasno. Poluprazne Konzumove police, značajno snižen rejting, neuspješan pokušaj dobivanja novog kredita. Iz kompanije su tvrdili sve je stabilno, a ministar financija Zdravko Marić.
Mislim da su i iz kompanije jasno naznačili da ne postoje rizici što se tiče njihovih obveza.
Lavina je pokrenuta nakon otkrića da su se u Banskim dvorima u noćnim satima sastali Todorić i Plenković. Vlada je nakon pritiska medija potvrdila sastanak. Tadašnji predsjednik Sabora Božo Petrov poručio je da država neće spašavati Todorića, a šef oporbe Davor Bernardić upozorava da se kad se ljulja Agrokor, ljulja i cijela Hrvatska. Dobavljači se počinju sastajati da bi vidjeli što dalje. U Agrokorov toranj stiže Antonio Alvarez III, no ostaje samo nekoliko dana. Zašto? Potpredsjednica vlade Martina Dalić počela je spominjati zakon, odmah nazvan Lex Agrokor, koji bi se odnosio na sistemski važne kompanije.
Za normalno poslovanje kompanije u razdoblju dok traje njezino financijsko, poslovno, vlasničko i drugo restrukturiranje.
Taj zakon je izglasan i aktiviran, Alvarez odlazi, a Ivica Todorić šalje priopćenje.
Sve što sam izgradio danas sam svojim potpisom predao Hrvatskoj državi.
Vlada je za restrukturiranje kompanije trebala odabrati izvanrednog povjerenika. Izbor je pao na Antu Ramljaka.
Težak zadatak. Ja danas 24 sata sam sam u tom.
Oporba je tražila da Sabor raspravlja o povjerenju Mariću, a kada na sjednici vlade 3 MOST-ova ministra nisu glasovala da se odbije zahtjev, premijer je iznenadio.
Molim tajnicu vlade da pripremi odluku o razrješenju 3 MOST-ova ministra.
Koalicija HDZ-a i MOST-a tako je postala povijest. Marića je u glasovanju u povjerenju spasio 1 glas. Ramljak pokušava dobiti nove kredite od banaka, to mu uspjeva, a Sberbank pokreće sudske sporove protiv Agrokora. Oporba traži osnivanje saborskog istražnog povjerenstva koje će samo nakratko osvanuti i ugasiti se nakon što je istraga postala pravomoćna. U to vrijeme Ivica Todorić nedostupan je. Počeo se oglašavati na blogu optužujući premijera Dalić i Ramljaka da su mu oteli Agrokor. Izdane su sve moguće tjeralice, a onda je on jednog jutra iznenadio, ušetao u policijsku postaju u Londonu i prijavio se.
Drago mi vas se vidjeti, ja sam danas građanin ovdje u Engleskoj.
Ramljak je krajem 2017. izrazio želju da za sobom ostavi zdravu kompaniju i ode na odmor, a taj odmor doći će i ranije no što je planirao. Informacije da je u vrijeme kada je već bio povjerenik primao plaću i u Texo Managementu, te da je taj isti Texo angažiran za savjetnika i prima 250.000 kuna tjedno za svoje usluge podigle su buru. Oporba traži odlazak Ramljaka i Dalić, premijer da mu se dostave dokumenti, pritisak ne opada, Andrej Plenković oteže s odlukom. Pred saborski odbor za gospodarstvo stižu i Ramljak i Dalić, ona otkriva da je glavni autor zakona, a on poručuje.
Gospodo, ja nisam imao izbora. U datu trenutku sam napravio 1.000.000 grešaka i rekao sam, ja sam spreman snosi sve konzekvencije i posljedice toga.
Premijer nije donio odluku, crtu je na kraju podvukao Ramljak i podnio neopozivu ostavku. Traži se novi povjerenik, izbor pada na Fabrisa Peruška iz uprave Tiska.
Mislim da je previše ozbiljna da u trenutku kad nam neko ponudi takvu funkciju, kažete ne.
Za pregovarački stol vraća se ruski Sberbank, trgovački sud produžuje mandat izvanrednoj upravi za 3 mjeseca. Ono što se za sada o nagodbi moglo neslužbeno doznati jest da su zadovoljni dobavljači jer su postigli dogovor o prijelaznom periodu u kojem će i dalje biti osigurana njihova uloga, te da bi ruske banke trebale nakon svega držati više od 40% vlasništva koncerna. Ivica Todorić i dalje sve oko Agrokora prati iz Londona, gdje ga od utorka očekuju ročišta na kojima će se odlučivati o njegovu izručenju Hrvatskoj.
Media servis Vijesti plus.
Pravoslavni vjernici danas slave najveći i najvažniji kršćanski blagdan, Uskrs. Uskrs po julijanskom kalendaru čestitao je hrvatski državni vrh. Neka nas duhovno ozračje Uskrsa potakne na jačanje vjere, širenje zajedništva i milosrđa na dobrobit svih ljudi u našoj domovini, kako bismo gradili društvo solidarnosti i međusobnog razumijevanja, poručila je predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović.
Media servis Vijesti plus.
U Mađarskoj se održavaju parlamentarni izbori. Najizgledniji osvajač vlasti je premijer Orban, čiji utjecaj nad medijima, traženje neprijatelja među migrantima i liberalnim vrijednostima i Europskoj uniji osigurava političke pobjede.
Pored talijanskih i mađarski izbori promatraju se kao još jedan test za opstojnost Europske unije. Mađarski premijer Viktor Orban žestoki je protivnik europske multikulturalnosti i sa ostalim europskim populistima i protivnicima liberalne demokracije suprotstavlja se Europskoj uniji i na tome gradi karijeru i potporu. Predviđa mu se da će na izborima osvojiti 3. zaredom i ukupno 4. mandat, jer mu politički protivnici nisu ni blizu. Orban je mađarskom scenom zagospodario usred gospodarske krize i polako širio moć prvenstveno preko medija. Uvjeren sam da je nužan dio nacionalnog suvereniteta imati velik dio medijskog sustava u nacionalnim rukama. Kritičari i rijetki nezavisni novinari upozoravaju da je nakon 2010. Orban potpuno zagospodario javnim medijima preko prijatelja ili naklonjenih tajkuna. Osnivanjem Nacionalnog ureda za komunikacije kontroliraju se mediji i raspodjela novca. U ovoj izbornoj kampanji Orbanove mete su kao u Hrvatskoj 90. godina uz dodatak migranata. Borit ćemo se da zajedno zaustavimo Sorošev plan predstavljen u Europskoj uniji i UN-u. O razmjerima utjecaja na medije govore rijetki novinari državne televizije. Kažu da se vijesti svode na prenošenje onih vladinog ureda i napadanje protivnika. O vladinom prisustvu u javnosti govori podatak da je 2016. država bila drugi najveći oglašivač u medijima. Tako je državni novac otišao medijima koje promoviraju premijera. Orban odbacuje optužbe za korupciju i pogodovanje prijateljima i članovima obitelji, a vlasti niječu i poseban odnos s Rusijom i samo ponavljaju ispitani model.
Hogy el akarják venni az országunkat. Nem egy tolvonással, mint 100 éve Trianonban.
Žele nam oduzeti zemlju, ali ne kao prije potezom pera, nego žele da ju sami predamo drugima, strancima s drugog kontinenta koji ne govore naš jezik. Iako su prema ispitivanju Mađarima od životnih pitanja najvažnija zdravstvena zaštita, borba protiv siromaštva i korupcije, čini se da Orbanova atmosfera straha daje ploda, medijski napadi sa svih mogućih platformi i naglašavanje opasnosti od hordi migranata, Soroša i raskalašene Europe daje ploda jer vodi u anketama. Što se razjedinjene oporbe tiče, analitičari smatraju da glasove možda mogu dobiti oni za koje glasači sami procjene da imaju najviše šansi protiv Orbana. Za Medija servis Hrvoje Gašparec.
Pregled tjedna.
Teško onečišćenje u Slavonskom Brodu zbog kojeg voda nije za piće bila je glavna tema tjedna na izmaku, zbog čega su brodske mame organizirale akciju kako bi zaštitile svoju djecu. Za bolesnu djecu s križem na leđima Saša Pavlić propješačio je od Rijeke do Banskih dvora, a u Banskim dvorima treslo se i oko toga tko će osmišljavati reformu obrazovanja. Lavinu reakcija izazvao je i Obiteljski zakon koji je opet procurio u javnost.
Slavonski Brod i okolica žive bez pitke vode. Uzrok zagađenja brodskog vodocrpilišta nije poznat, a gradonačelnik Mirko Duspara negoduje.
S jedne strane plaćate računa, s druge strane nemate uslugu koju bi trebali imati, jer preko pola županije izbačeno iz sustava vodoopskrbe, znači nemamo pitku vodu u kućama. Tako da je teško reći što će biti za par dana kad ljudima dosadi voda 2-3 km da bi dobili kanister ili 2 vode.
Podnesene su kaznene prijave, a Krodux tvrdi da nije kriv za onečišćenje. Nekoliko stotina Brođana okupilo se na mirnom prosvjedu kako bi iznova upozorili na problem onečišćenog zraka i vode i za tjedan dana najavili su prosvjed u Zagrebu. Ministar zdravstva Milan Kujundžić tvrdi da je voda u Slavonskom Brodu ispravna.
Ako neko slučajno i pije sada vodu, neće mu se ništa dogoditi.
Ništa se nije dogodilo nakon sjednice posebnog stručnog povjerenstva za provedbu obrazovanja obrazovne reforme koja je trajala čak 8 sati. Odluka o izboru voditelja ekspertne radne skupine nije pala. Kamen spoticanja je državni tajnik Matko Glunčić, kojeg podržava premijer, ali mu se oštro protivi ministrica Blaženka Divjak.
Pa gledajte, ja sve što sam rekla iza toga stojim.
Iako su svi stajali iza svega i u sitne sate se sastajali da razriješe novi problem unutar koalicije, poruke su da će sve biti okej i svi biti zadovoljni. Predsjednik vlade i HDZ-a Andrej Plenković i čelni čovjek HNS-a Ivan Vrdoljak.
Ozbiljni smo ljudi, imamo veliku odgovornost i prema ovoj zemlji i prema reformi obrazovanja i kao što sam već rekao, bit će sve u redu.
Nismo razgovarali na taj način, razgovarali smo o nizu tema jer se neko vrijeme nismo vidjeli, a nije to jedina tema, u biti su teme bile više cijela priprema idućeg tjedna, pronaći ćemo rješenje s kojim će svi biti zadovoljni.
I nacrt prijedloga obiteljskog zakona koji je osvanuo medijima izazvao je tenzije među vladajućima. Predlaže se ukidanje jednakosti bračnih i izvanbračnih parova kada se radi o posvajanju djece, a narodnjake posebno zabrinjava odredba prema kojoj roditelji imaju pravo da se djeci osigura obrazovanje u skladu s njihovim vjerskim i filozofskim uvjerenjima. Ministrica Murganić.
Ja sam rekla da ova verzija zaista nam nije poznata. Zakon je još uvijek na doradi. Biti će usaglašen sa koalicijskim partnerima i tada će biti i objavljen.
Demantirala ju je voditeljica radne skupine Dubravka Hrabar. Demantirala je biskupska konferencija da se predomislila u vezi Istanbulske konvencije. I dalje im je sporna i štetna te traže odgodu ratifikacije. Zbog konvencije ponovno je zaiskrilo i na relaciji Plenković-Stier. Ne bude li za njega u HDZ-u neće biti mjesta. Saša Pavlić, koji je od Rijeke pješačio do Zagreba noseći sa sobom veliki križ, kako bi skrenuo pozornost na to da država izdvaja milijarde za avione, a nema novca za lijekove za teško bolesnu djecu, stigao je na Markov trg u pratnji stotinjak ljudi. Nakon 4 dana hodanja primljen je na razgovor u Banske dvore.
Vrijedilo je sve zato što ja sam napravio, ja samo nosim porugu. Ko će šta napraviti, šta će se dogoditi dalje, to ostaje svakom na njegovoj savjesti.
Dobavljači Agrokora i vjerovnici postigli su okvirni sporazum o nagodbi koji će biti potpisan u utorak. Za Media Servis, Lana Ružičić.
Sport.
Hrvatska Davis Cup reprezentacija pobjedila je Kazahstan 3-1 i ušla u polufinale svjetske skupine gdje nas očekuje SAD. Treći odlučujući bod u Varaždinu donio nam je Marin Čilić koji je sladao Mihajla Kukuškina sa uvjerljivih 6-1, 6-1 i 6-1. Podsjetimo da je Marin slavio i prvog dana, a Borna Čorić izgubio. Drugi bod donio nam je par Mektić i Dodik. Meč s Amerikancima koji su u Nešvilu sladali Belgiju igra se u Hrvatskoj u rujnu. U dosadašnja 4 međusobna ogleda u Davis Cupu naši su tenisači svaki put izlazili kao pobjednici. Hrvatski vaterpolisti sjajnim su preokretom sladali Srbiju i izborili prvo mjesto u skupini B i finale sa Španjolskom u LEN Europa kupu. Barakude su na Riječkoj kantridi pobjedile 8-7 u utakmici u kojoj su gosti krenuli puno bolje. Srbija je vodila 4-1 na poluvremenu. Zadovoljan pobjedom, ali nezadovoljan suđenjem bio je izbornik Ivica Tucak.
Bili smo u Grču, to je uvjetovalo i taj kriterij suđenja. Zato smo promašili na početku, mislim, ta 2-3 zicara. Vjerovao sam da mi možemo doći do onog stila igre koji nama više odgovara protiv Srbije, to je tranzicija, to je plivanje, to je pokretljivost, jer imamo takvu ekipu. I kad se otvorilo, onda je to išlo kao poloju, što bi se reklo. I šta reći, još jedno veliko finale za hrvatski vaterpolo, prvo izdanje Europa kupa.
Finale sa Španjolskom je u 20:30.
Reprezentacija koja je po mom sudu pokazala najviše na ovom turniru, igraju zaista odlično, u formi su na ovom turniru, pokretljivi, brzi, agresivna reprezentacija koja nama ne odgovara po nekom stilu igre. Finale u Rijeci, kući, u predivnom ovom ambijentu, pohvale zaista riječkoj publici. Ponosan sam što sam bio dio ove priče.
Hrvatski rukometaši uzvratili su Švedskoj za poraz koji su doživjeli u četvrtak. Kauboji su nakon teškog sredavanja u prvom prijateljskom ogledu u drugom zaigrali puno bolje i slavili u Norčepingu 29-28. Izbornik Lino Červar.
Mogu samo pohvaliti da oni koji su osporavani, mislim na mlade igrače, pokazali su i te kako mogu. Mislim da ne trebamo sada misliti da smo previše dobri. Mislim da je to jedna pobjeda, samo jedan bljesak koji treba ponavljati. Dakle, pred nama je puno posla, puno rada.
Rukometašice Lokomotive remizirali su u prvom polufinalnom susretu Challenge Kupa. Naše su djevojke odigrale u Zagrebačkom domu sportova 26-26 protiv Španjolske Gran Kanarije. Uzvrat je za tjedan dana. Nogometaši Hajduka slavili su protiv Lokomotive. U susretu 28. kola prve HNL bijeli su osvojili 3 boda pobjedom od 1-0. Veliko iznenađenje priredio je Rudeš koji je slada Osijek 1-0. Od 17 sati na Travnjaku su Slaven Belupo i Rijeka, a u 19 počinju Istra i Dinamo. Za Media Servis, Damir Tabaković.
Na kraju ponovimo, pronađeno tijelo mladića nestalo prije 2 tjedna kod Visovca.
Slušali ste Vijesti Plus Medija Servisa.
Uredio i vodio Ante Ljubičić.